Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Saúdos, orelludos de Pepe Cuña. Pelea é a canción que abre esta edición de Ábrete de Orellas. É o adianto de Dous, o segundo álbum, obviamente, de Grande Amore, o proxecto de Nuno Pico, que estivera en O Ayatola. Un disco que parece que vai estar producido por Carlangas, o ex de Novidades Carmiña. Nuno Pico, Grande Amore, aínda está a celebrar o éxito do seu debut homónimo de 2021. E fala de que nesta canción saen andar os demos internos que perseguen a toda unha xeración. O insoportable da situación, a necesidade constante de se rebelar ante un sistema insostíbel. Grande Amore, Pelea. E nas mesmas sonoridades de Grande Amore, ou polo menos semellantes, móvese o último traballo, o regreso do dúo Gran Poder, a formación de Martin Wu e Leroy. O venres 17 van estar na Riquela. O sábado pasado estiveron na Asociación Xebrea de Burela e o 25 estarán en Cambados. Xa é unha das cancións do disco que están por fin a presentar ao vivo, PM, Gran Poder o Venres de Tasete, no Riquela Club de Compostela. Ya, agora, veña, ya, que mejor estar en cualquier lugar, mejor que en este perdiendo tiempo, perdiendo segundos que son dinero, mientras puedes estar en cualquier otro lado, viviendo a vida, una vida de catálogo, un filtro dourado, en tu vida soñada, de mañanas perfectas, mientras estás en cualquier otro lugar, en cualquier otro lugar. Ti, opina, comenta, fala, 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 nunca escoites nada para que escoitar, no hay nada que oír, nada que escoitar, es mejor decir, es mejor falar, un día de furia en las cancelas, un día de furia queimando tarjeta, apura, corre o no vas a llegar, va a pechar las tendas y vas a tener que quedar en cualquier otro lugar, en cualquier otro lugar. Xa, Gran Poder, no seu disco PM que están a presentar estes días o Venres 17 na Sala Riquela de Compostela. E volvendo a novidades máis recentes todavía, imos coa do vigués Iago Galego, Filloas, que estrea Bucle, unha canción que xa compartimos nas redes sociais, unha canción en clave urbana en colaboración co MC de Arbo Amorodo. Videoclip que vos recomendo, editado por Toxo Verde. O 25 de marzo, Filloas estará en Bruxelas no Festival Emigrasón, canda familia Camaño, fillas de Casandra, Berto e de Rapans. Iso será a semana seguinte. Nesta, quedades con Bucle, Filloas e Amorodo.
Corre nada más do meu corazón, nada o todo, menuda obsesión. Ya no puedo decir cuando sea mayor, no sé si quiero ser o que son. Fago muchas cosas pero en todas pasa igual, nunca es suficiente, necesito destacar. Quiero que veñas só, que yo no quiero trabajar, porque si insisto moito sé que va y me cansar. Quítome dos semanas o Twitter o Instagram, tú me pasaré un monte. Sento una bernadea a posta de sol no mar. E nin así, deixo de buclear. Quiero que remate. de este bucle de obsesión. Quiero que remate este bucle de obsesión. Quiero que remate este bucle de obsesión. Volvo a buclear, me estoy a rayar, no puedo pensar con claridad. Tengo una nube gris siempre arriba de mí, que me controlo a machine a su voluntad. No tengo tiempo para nada, no do para organizar las cosas que hay que entregar, me superan. La música siempre fue para liberar atención, me estorno en obsesión que me encadea. Necesito desconectar, que se sea de verdad, para que las voces todas calen. Preciso destacar, preciso destacar. Busca buscarme, hacer algo distinto, matar o bucle que de mí está cerrindo. Quiero un poco de amor, quiero un poco de amor. Este bucle de obsesión. Quiero que remate 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 este bucle de obsesión.
Pepe, e todos os abertos de orellas, aquí o irmán Socranda, Dios que te criou, para mandarvos unha forte aperta e os parabéns por esos programazos que levades. Digre po 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 po!
Que no les borrará. lado, no soy teta, meu amigo.
Puristas,
imos gastar esta pista. Corriendo electro rocker, todos
brothers and sisters.
One for the party, vale. Two for the show. No. Pa' criticar hay que escoltar primero, no lo show.
Hey, hey, ho, ho, mo, let's go.
Yo abro cabeza, hey, riqueza, cultura, hey, experiencia y competencia, hey, quiero otro son. Vos me despecho, hey, con cada canción, hey, porque puedo hacerlo, hey, por tener ocasión. Mucho sentimiento, otra dimensión. Sube volumen que quita baichón.
Bebo soul, bebo blues,
pra afogar las penas.
Tallo con tallo cruz,
para destrozar más pernas. Póntate un perro, punk, esta podrida sociedad. Dejando claro que la música es libertad.
Hey, hey, estamos todos a mutar. Oh, hey, quieres siempre estar igual. Hey, oh, venimos todos a bailar. Punky, rock, skippies, erizos, que no eres moro rap. Di, hey, no te quieres inmutar. Fast, hey, quedan aparte de atrás. Hey, di, hay un sitio pa' bailar. Rasta, tranqui, por mis inicios, me a tocar.
Párate un poco, hey, para que comprendas, hey, con todo que hey, te queremos hablar. Soy un humano, hey, mutante, constante, hey, condenando a muerte y a evolucionar. Libero me, no me rap, me rol. Le digo, che, este electro rap and roll.
Na plaza, topo, buen centro, te piño, golpe de pol. Bailando con fincas bellas, flipas, somos mejor.
Mutantes,
como resines en acción. Terroristas, no baile para que pagas un gol.
No crees en Darwin,
eres un cienciólogo.
Terapia de baile,
que eres un psicólogo.
Modo Q,
o rescojo,
a erguita,
eso es corno.
Fallo baile, dos pañuelos,
oh, chiqui chiqui,
o Michael Jackson.
¡Vamos!
Acabamos de viaxar até 2014, cando Socram, un dos membros de Dios que te Crew, editaba o seu disco Chuvia Ácida. Quixen recuperar este Mutant Roll, porque é unha especie de leitmotiv de Ábrete de Orellas. Abridme de orellas, xa non vou a piñón fixo. E resulta que de Ábrete de Orellas, deste proxecto, vou falar o domingo 19 na sala de cine de San Sadurniño, a eso das 5:30 da tarde, por xentileza da librería Bretema. Vou falar do libro Guadigalego pola beira da canción, mas tamén do que é do proxecto Ábrete de Orellas e da exposición tamén Cantámola en galego. Así que se vos cadra ben pasar por San Sadurniño, podemos falar de abrirse de orellas e moitas outras cousas que teñen que ver coa actitude cara a música, en especial cara a música no país. Socram vai estar este sábado 18 no Playa Club da Coruña, porque Dios que te Crew están con esa xira dos seus 20 anos. Ali van estar acompañados por Boyanca Kostova, cos que sacaron un par de cancións. Esta semana propoño vos escoitar Ácido Úrico. Dios que te Crew con Boyanca Kostova.
Pedras arriscando o meu pelexo, porque este xénero fai tempo que no vexo. Producto fresco, patrimonio da UNESCO, todo o protesto e nada profisco. Asumo o risco polo ben da crúa, que alimentala como máxico. Como papan, como roen, ataca a musculatura da mandíbula. Doe como papan, como rillan, teñen un peteiro fino que desbrozo, que pilla como catan, como oen. Os mellores humilleres de temazos que molen como cantan, como escriben. Son punzones de cine que te papan como un viven.
We'll be right back. original, material submarino. Nis todo marisco, non arrisco un chisco. 100% puro como manda Cristo. Tan fresco que o levo vivo. Sintias necoras falar conmigo. Gamba, Meixa, Santiaguinho. Percebe un par de palés de Alvarino.
Desde tomo doutor un chisco de gota. En show moped esa parece unha pelota. Veña, dalle, vamos o que importa. Vou preparar a bota para paparota. Ahogado mar, salgada e loureiro. Tempo xusto, cocendo papeteiro. Xa de peso, xa, xa, salivo. Agardo que non trae congelado nin cativo.
Dios que te criou con Boyanga Costova este sábado 18 no Playa Club da Coruña, celebrando os 20 anos da banda referente do hip hop galego desde Ordes. E algo ten que ver o clásico relludo desta semana coa escena hip hop. Trátase dunha versión, sí, nestes clásicos orelludos cos que estou a celebrar 25 anos do programa de radio Ábrete Orellas, quixen tamén ter un exemplo dunha grande versión. Violentos Anos 10 era o disco, un dos discos máis celebrados da banda de Santiago Ataque Escampe. Nel facían unha versión de Malandrómeda, que xa foi protagonista dun clásico orelludo. Así que Miguel Mosqueira nos conta a historia desta canción e tamén pide un perdón en toa un mea culpa para coa escena hip hop de Compostela. O clásico relludo desta semana, Festa Malandrómica de Ataque Escampe, presentado por un dos seus protagonistas.
Ola, son Miguel Mosqueira de Ataque Escampe. Nos en 2011 publicamos o disco Violentos Anos 10, que tiña un imaginario soul. E un ano antes ou dous saíra a canción Festa Malandrómica, que nos gustou xa de primeiras. E como nos 60 era habitual no soul facer meter nos vinil, nos discos, covers de cancións pop contemporáneas do mesmo ano ou do ano antes, pois nós tamén o fixemos aquí. Non era unha canción daquela moi moi coñecida de Festa Malandrómica, porque era moi hardcore, era pom pom pom, pero a letra nos pensábamos que tiña potencial pop e por iso fixemos a versión pop, que gustou. Nós non tiñamos moitas pretensións, pero gustou, que de feito apuñan nos bares de Compostela, cousa que a nós nos alegraba moito. A quen non lle alegrou tanto? A quen nos meteu na lista negra por culpa desta versión? Ben, pois a escena rap de Compostela. Nós soubémolo anos despois, mas eles ficaron espantados, porque non tanto pola música, senón porque hai un verso que na original dicía: o feeling que che dá queimar ese Burger King. E nos, por erro, na transcripción, na escoita da original, que non estaba a voz moi alta, pois entendemos o feeling que che dá tomar ese Burger King. Entón pasábamos de queimar un Burger King, que é un acto subversivo, a tomalo dócilmente. Entón eles non lles gustou esa baixada de pantalóns. Normal, eu tamén o entendo. E iso que nós non éramos nada amigos dos Burger Kings, tampouco, nin somos. Pero condenounos ese erro de transcripción para esa xente da escena rap de Compostela, e desde aquí quero subsanar ese erro pedindo disculpas. se ainda estamos a tempo. E nada, morte aos Burger Kings, e longa vida ao rap, e longa vida a Malandrómeda.
Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Nin puto caso, os tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a min, son como un gremlin. Beber despois das doce será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vaste enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar. Na festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Oxe, isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que te seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade, pero corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebótache no peito o baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan energías, hai que comelo caldo. Estas músicas son anfetaminas, fan replicado lo que imaginas. Agora es una apisonadora, esmagando un mundo en poco menos de media hora. Xa deixo armando, en cada esquina hay un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando, tripulación despegando. Teño medo dela e ela non me come. 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 Noite en Compostela, vexo que la luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola. Arde a cacharela, maña non hai escola. Quédateme morena, super heroína, fina, elegante. Arde a vila, cos teus poderes mutantes. Morren estudantes, tipotes de barrantes. Non son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que revente o recinto. Criar un laberinto con ríos de viño tinto. Siento poñerme tonto cando a monto tou a monte. Quero hipnotizarte co baixo a contratempo. Sudo os calcetins e pon os ollos de Terminator. Buscalle o xeito, botalle aceite. Fai un desperfecto co man, café con leite. Vestitas máis forza que Bronson. Dites estilo incluso chorando un bolso. A realidade é falsa, tem máis mentiras na tua balsa. De sol a sol, den sin salsa. Hoxe é a noite na que todas tolean. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos tolean. Como se menea, como se menea. Uns van de medé, outros do que lle dean. A que menos leva unha boa prea. Se te vexo no medio do bochinche, vei cantar ata que o fol de sinche. Fresca malandrónica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Fresca malandrónica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica.
Dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo es?
Oh, yeah. Come on, talk to them, boys. Hey!
holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I wanna kiss you sometimes. When the phone rings, it's just some friends of mine that said, hey, what's the matter, man? We're gonna come around at 12 with some Puerto Rican girls that's trying to meet you. We're gonna bring a case of wine. Let's go mess and fool around, you know, like we used to. Central Park, singing after dark, and people think I'm crazy. Stumbling on my feet and shuffling through the streets, asking people what's the matter with your boy. And sometimes I wanna say to myself, sometimes I wanna say, it's just you and no one else. But I won't miss you, child, no. You've been blinding on my mind and fooling all my time. No, I won't miss you, baby. No, I won't miss you.
Pois é, o clásico orelludo desta semana foi unha versión, tamén o é unha das novidades do disco Stone Cold Country. Xa te veño falando desde hai unhas semanas. Trátase dun tributo feito por músicos estadounidenses aos Rolling Stones no seu 60 aniversario. Blues, soul, rock and roll, en este caso conservando o toque funky que tiña Miss You, un dos grandes clásicos dos Rolling Stones, incluída, por certo, en Some Girls, 1978, para moitas, o último grande disco da banda británica. E tras esta versión dos Stones no disco Stone Cold Country, que se vai publicar o 17 de marzo, esta mesma semana. Seguimos con rock, neste caso unha tendencia máis grunge e rock dos 90, pola banda Exeria. O sábado 11 lanzaron o seu primeiro sinxelo, e podedes ver o seu videoclip nas redes sociais, e este sábado 18 van estar no bar JJ do Rosal. Exeria, banda formada en 2021, presenta agora un novo nome.
Son Xiana da Banda da Loba e no meu nome e o das miñas compañeiras queremos dárvolos parabéns, ábrete de orellas por eses programas. A seguir, moitísimas grazas polo traballo, moitísimas grazas pola atención e que saibades que sodes moi necesarios, así que aí estaremos escoitándovos sempre. Un bico.
Amas flores y océanas, bebe tus danzas.
Chega o momento de repasar concertos polo país estes días. Lembra que en abretedorellas.com tes unha listaxe que facemos grazas á información que nos enviades a abretedorellas@gmail.com. O Benres 17, Gran Poder, no Riquela Club de Compostela, Peter Brudnell, no Pazo da Cultura de Carballo, Loita Amada, no Café Casino de Lalín, Lola Lola, unha banda do Porto, en Mardi Gras, na Coruña. A Banda da Loba, o sábado 18, van estar no Multiusos de Arcade, no Concello de Soutomaior, Loita Amada, no Café Cultural Auriense, en Ourense, Dios que te Criu, no Playa Club da Coruña, Exeria, no bar JJ do Rosal, o domingo 19, como é habitual, Sumra, na Casa das Crechas, e máis concertos que seguimos actualizando na axenda. O sábado 18, a Orquestra do Medio vai estar na Pecera, en Vigo, presentando as cancións do seu álbum Historias Cativas. Esta soño que vimos de escoitar da Banda da Loba está baseada no soño de Catarina, de Carballo Calero. O Ferrolán, Carballo Calero, tamén música a Orquestra do Medio neste seu disco. Tanto se amaban a Orquestra do Medio o sábado 18 na Pecera, en Vigo.
Ábrete de orellas.
San Andresiño de lonxe, onde te foron levar entre penas e penascos. Alo a beira do mare, ai la la la, 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 ai la la la. Música. apetece. Está sentado en la puerta mirando pro seus rumeiros como lleva Ixan a costa. Ay la la la, ay la la la. Ay la la la, ay la la la. Ay la 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 la. Ay la la la. Baixala, y a costa de Teixedelo, yo subí la yo baixala, perdí un acintado pelo. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la. Yo subí la yo baixala. A costa de San Andrés, o subí la yo baixala, fixen os callos nos pese. Ay la la la, 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 ay la la la. Serán tres comadres, sé de un barrio todas tres. Fixeron una merenda para ir a San Andrés. Ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay la la la. San Andrés de lonxe, cunha cesta na cabeza, fun por mar e vin por terra, e o santo mo agradeza. Ai la la la, ai la la la, ai la la la, ai la la la.
San Andrés, a canción que serve de adianto do segundo disco da banda Ailá, que van a presentar o 26 de marzo a 7:30 na Sala Capitol de Compostela. O disco vai se chamar San Solimón. Esta canción foi inspirada en San Andrés de Teixido no ano 1966, cando Gustav Henningsen inmortalizou coa súa gravadora unha jota cantada pola señora Sinforosa e outra vecina. San Andrés, a nova canción de Ailá, e da banda xurdida en Compostela, na Casa das Crechas, Ailá, a conexión entre Pontevedra e Vigo. Cora Velasco e Eladio Santos presentan esta nova canción de Cora, Cuando todo esto pase.
Sueño olvidarse. las luces de la mañana. Cuando todo esto pase, nos iremos a Islandia. Cuando todo se calme, llenaré tus diarios de recuerdos boreales y entre montes helados y dormido. Nunca dejo atrás el desastre, encerrado en la madrugada. Cuando todo esto pase, sueño olvidarse con las luces de la mañana. Cuando todo esto pase, volveremos a casa por las húmedas calles.
Cuando todo esto pase, a colaboración entre Cora Velasco e Eladio Santos. Acaba xa esta edición de Ábrete de Orellas. Non podo resistirme a anticipar un dos concertos recomendábeis pa semana que ven. Vai ser no Pazo da Cultura de Narón, o día 23, xoves, ás 8:30 e de balde. Concerto polo Día Europeo da Música Antiga. Ben Veñas Mayo, un disco maravilloso a cargo de Pablo San Mamed, Elena Tarrats, Begoña Olavide, Xurxo Varela, Iago Mouriño e Chus Pazos. Con esta Non Ven al Mayo despedimos esta semana Ábrete de Orellas. Saudos orelludos de Pepe Cuña.
se foi con gran medo contra esa terra esparxendo.